имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллах арғара айтады: уалам, біл дейді, анна фаридата китабиллах, алла субханала тағаланың кітабына қатысты болған парыз, яғни мұсылман адамның мойнына жүктелген міндет, аль-амалу би хукмихи мин аль-амри ван-нахи, бірінші ішіндегі үкімдерге амал етуі. Ішінде бұйрықтар бар және қайтарулар бар. Бұйрықтарды орындауы, қайтарғандардан қайтуы. Яғни алла субханала тағаланың кітабының алдында біздің міндетіміз бар, парызымыз бар. Ол парыз, бірінші ішіндегі үкімдерге амал ету, бұйрықтарды орындау, қайтарғандарынан қайту. Уал хауфи мин ваиди, және ваид, яғни тозақты сипаттап келген, ертең қияметтегі азапты сипаттап келген аяттар оқылған кезде жүректеріміздің тітіркенуі, жүректерімізде қорқыныштың болуы. Варраджаи ли ваади, және жаннат, жаннаттың жағдайы сипатталып келген аяттар келген кезде, сол аяттарға қатысты жүрегімізде, яғни сол аяттарды оқыған кезде жүрегімізде үміттің оянуы, жүрегімізде үміттің болуы. Яғни адам өзін Алла субханала тағаланың кітабына салып, Алланың кітабымен өзін салыстырып көрсе болады. Ол Алланың бұйрықтарын орындап жатыр ма, қайтарғандарынан қайтып жатыр ма? Және қорқыныш аяттары келген кезде, қорқытқан мұсылмандарға ертең қияметтегі азаптың қаншалықты ауыр екендігін сипаттап келген аяттар келген кезде, сол аяттарды оқыған кезде жүрегінде қорқыныш болады ма, жүрегі тітіркенеді ме? Жаннат сипатталып келген аяттарды оқыған кезде, сол аяттарға кезіккен кезде жүрегінде үміт пайда болады ма, болмайды ма? Осымен адам өзін салыстыруы керек. Уал имани би муташабихи, және муташабихатына иман келтіру. Уал итибари би қисасихи ва амсалихи, және Құранда келген қиссалар, мысалдар, тарихи оқиғалардан ғибрат алу дейді. Яғни бірінші пайғамбар Алла субханаху тағаланың кітабына келдік. Алланың кітабының алдындағы міндетіміз қандай екен? Алланың бұйрықтарын орындау, қайтарғандарынан қайту, қорқыту аяттары келген жерде жүрегімізде қорқыныштың болуы, жаннат сипатталып келген аяттарда жүрегімізде үміттің болуы, муташабихат аяттарға иман келтіру, және қиссалар, тарихи оқиғалар келген кезде олардан ғибрат алу. فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم. Егер осыны орындайтын болсаң, онда сен надандық қараңғылығынан білім нұрына, ва мин азаби шакки иля рухил яқин, және күмән азабынан яқин рахатына өтесің деді. Кім осы нәрсені істейтін болса, ол надандық қараңғылығынан шығып білім нұрына кіреді, және шак күмән азабынан шығып яқин рахатына кіреді. قال الله عز وجل, الله سبحانه وتعالى айтады: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى иман келтіргендердің валиі, досы, يخرجهم من الظلمات إلى النور, оларды зұлымдықтан, яғни қараңғылықтан жарыққа шығарады деді. Бұл الله سبحانه وتعالى-ның аяты, Бақара сүресі 257-ші аят. Осыған қатысты имам Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмахулла айтады. Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллахтың бұл сөзі дейді. Бұл сөзінен біз Алланың тура жолында болу үшін, нәпсімізді тәрбиелеу үшін, нәпсімізді тазалау үшін міндетті түрде белгілі бір шейхқа байат беріп, белгілі бір шейхтің етегіне жабысуымыз міндетті емес екенін түсінеміз дейді. وإنما يتوقف على التزام العلم على التزام العلم والعمل الذي أمر الله به وتضمنه الكتاب والسنة وسلوك سلف الأمة. Тура жолда болу, тура жолда жүру, ол білім үйренумен, амал етумен, және сол Құранда, хадисте, және сәләф ғұламаларының жүріп кеткен жолымен жүретін болсақ, сол тура жол екендігін, сонымен жүретін болсақ, сол бізге жеткілікті екендігін білеміз дейді. Яғни Бұл жерде қазіргі кезде кейбіреулер айтатын мәселе қозғалынып жатыр. Бұл сен тура жолда болу үшін белгілі бір шейхке міндетті түрде байат беруің керек. Байат беріп, яғни оған қол беріп, міндетті түрде соның айтқандарымен жүруің керек. Ол болмаса сен ақиқатты таба алмайсың, тура жолда бола алмайсың. Ондай болса, сенің сондай шейхің болмаса, онда сенің шейхің, ұстазың шайтан деген сөзді кейбіреулер айтып жатады. Шейх Абдул-Фаттах Абу Уда рахмаһуллаһ айтады, имам Әл-Харис Әл-Мухасибидің сөзінен біз оның міндет емес екенін көреміз дейді. Қайсы тура жолды қалаған адам Алланың кітабына, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сүннетіне және әділетті халифалардың өміріне және сәләф ғалымдарының артынан еретін болса, білім жолымен дейді. Білім жолымен, яғни білім іздей отыра және Құран хадис деген кезде әлбетте оны өзінше оқып алып іздеу емес, тәфсирімен ғұламалардың және хадис кітаптарына келген кезде ғұламалардың берген шархымен егер соны оқып тура жолды іздейтін болса, ол адам иншалла тура жолды табады дейді. Себебі Алланың кітабында, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сүннетінде хидаят жолы бар дейді. Және Құран, хадис адамның рухын, адамның нәпсісін тазалауда жеткілікті. Бұл жайында Құранда жеткілікті аяттар бар дейді. Инна хазал Құрана яхди лиллати хия ақвам. Шын мәнінде бұл Құран ең тура болған жолға, ең тура болған жолға бастайды дейді. Құранда Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Және Алла субханаһу ва тағала айтады, ол Алла өзінің расулын елшісін жіберді. Ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим. Оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартады деді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сөздерінен қазір біз оқып берген хадис, менің сүннетіммен, менің әділетті халифаларының сүннетімен жүріңдер. Және тағы да хадис: тарактту фикум шайайни лан тадиллу бадахума. Мен сендерге екі нәрсені тастап бара жатырмын: китабаллахи ва сүннати. Өзімнің кітабым, Алланың кітабы мен сүннетімді тастап бара жатырмын. Сол екеуінен жақсылап мықтап ұстайтын болсаңдар, ешқашан адаспайсыңдар деді. Фаман рагиба ан сүннати фалайса минни. Кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, ол менен емес деді. Шейх Абдул-Фаттах Абу Уда рахмаһуллаһ айтады. Сол үшін де дейді, кейбір адамдар кімде-кім өзінің, кейбір адамдардың сөзі қандай сөз ол? Кім өзінің жүрегін емдемекші болса, ол үшін шейх таппаса, тек қана Құран оқып, Алланы зікір етіп, білім жолымен жүріп, өзімнің жүрегімді тазартам десе, ол адам қателеседі, тазарта алмайды деген кейбіреулер сөзді айтып жатыр. Сол сөз дұрыс емес дейді. Юхты мән язун, яғни кім осылай ойласа, бұл адам қателеседі дейді. Және ол адамдар, сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалары өздерінің нәпсілерін Құран оқумен тазарта алмаған деген сөзді айтады. Әлбетте бұл үлкен ауыр сөз және сахабаларға жабылған жала деді. Одан кейін Шейх Абдул-Фаттах Абу Уда рахмаһуллаһ кезінде үлкен ғалым болған Әбу Исхақ аш-Шатиби рахмаһуллаһ, үлкен фақих, усули ғалымдардан 790 жылы дүниеден өткен, ол кісінің Әли Атисам және Әл-Муафақат деген кітаптары бар. Сол кісі дейді, өзінің уақытында Иля шейхи суфия, сопылықтың шейхі Әбу Абдилла Мухаммад ибн Аббад ан-Нафзи деген кісіге хат жазған дейді. Яғни сол уақытта сол сопылықтың үлкен шейхі болған. Ол кісінің аты Әбу Абдилла Мухаммад ибн Аббад ан-Нафзи. Сол кісіге Әбу Исхақ аш-Шатиби хат жазып жатыр. Хатында бізде мынандай мәселе туындады. Сол мәселеге қатысты арамызда ихтилаф пайда болды деді. Біреулер айтады, адам тура жолда болу үшін міндетті түрде ол қол берген, байат берген шейхі болуы керек. Олсыз тура жол таба алмайды деп жатыр. Екінші біреулер, жоқ, ол міндетті емес деп жатыр. Осыған қатысты не дейсіз? Ол міндетті түрде бір шейхқа барып қол беруі керек пе? Міндетті түрде сол шейхтан вазифалар алып, яғни міндеттер алып, соның айтқандарын бұлжытпай орындауы керек пе? Олай жасамаса, олай істемесе тура жолды таба алмайды ма деген сұрақ қойып жатыр. Әбу Абдилла Мухаммад ибн Аббад ан-Нафзи рахмаһуллаһ ол кісіге былай жауап береді. Арасаил Суғра атты кітабы 106-125 беттер. Сол жерде ол кісі мына сөзді айтады. Аш-шейхул марджуу илейхи фис-сулуки янқасиму иля қисмайн. Ихсан жолында адам өзін тәрбиелеу, нәпсісін тазалау жолында керек болған шейх екі түрлі болады деді. Шейху таалимин ва тәрбия, ва шейху таалимин биля тәрбия. Біріншісі, тағылым беретін, білім үйрететін және тәрбие беретін шейх деді. Екіншісі, тағылым беретін, бірақ тәрбие бермейтін шейх деді. Тәрбие беру дегенде, яғни жанында алып жүріп, онымен жеке айналысатын, оған жеке міндеттер беріп, сен күнде мынанша рет намаз оқы, мынанша рет зікір ет, былай жүр, былай тұр деп, яғни оны қадағалап тәрбиелейтін шейх. Шейхтар екіге бөлінеді дейді. Шейху таалим ва тәрбия, тағылым беретін және тәрбие беретін шейх, және шейху таалим биля тәрбия, тағылым беретін, тәрбие бермейтін шейх дейді. فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك وإنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس. Осы тасауф жолында жүрген әрбір адамға тәрбие шейхі міндет емес дейді. Оған мұқтаж болатын адамдар нәпсісіне қатты беріліп кеткен, нәпсісі өзіне бағына бермейтін адамдар дейді. Яғни бір адам бар, ол өзін тәрбиелей алмайды, өзіне бір нәрсені жасаймын деп міндеттесе, сол нәрсені жасай алмайды. Мысалы, қанша адамдар бар, міне бүгін ораза тұтамын, ертең ораза тұтамын деді, сөйтіп өзіне бір нәрсе міндеттегендей болады, бірақ не будильнигіне тұра алмайды, не басқасын жасай алмайды. Яғни оның нәпсісі өзіне бағына бермейді. Осындай адамдар бар, бұндай адам міндетті түрде тәрбиелейтін оған шейх болуы керек деді. وَأَمَّا مَنْ كَانَ وَافِرَ الْعَقْلِ مُنْقَادَ النَّفْسِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ فِي حَقِّهِ وَتَقَيُّدُهُ بِهِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. Ал енді кімнің ақылы толық болатын болса, нәпсі өзіне бағынышты болатын болса, ол адам үшін міндетті емес, бір шейхпен бірге болуы ол абзалырақ болған мәселе дейді. Абзалырақ болған мәселе. Яғни мысалы бір адам бар. Ол адам альхамдулилла 5 уақыт намазын оқиды. Манағы оңды-солды жүрмейді, көзін сақтай алады, оған дүйсенбі, бейсенбінің оразасы қиынға соқпайды. Өзі табиғатында сондай жуас, табиғатында ондай нәпсісі бір жамандықты қалап тұратын нәпсі емес, сондай адамдар болады. Негізі адам оны күнделікті өмірде де кездестіреді. Ондай адамға бір шейхтің артынан жүру міндетті емес дейді. Ал енді бір адамдар болады, мысалы тентектеу болады, ашуланшақ болады. Яғни өзін ұстай алмайды көп жағдайда. Өзін ұстай алмайды, бана өзінің нәпсісінің тізгінін қолына ала алмайды. Бұндай адамға бана тәрбие беретін шейх керек дейді. Амма кауну шейхи тәрбия лазиман лиман закарнаху мина салекин фа захир. Ал енді әлгіндей нәпсі өте шайтаны күшті болған, нәпсісіне өзіне бағына бермейтін адам үшін тәрбие беретін шейхтің керектігі бұл көрініп тұрған мәселе дейді. لِأَنَّ حُجُبَ أَنْفُسِهِمْ كَثِيفَ جِدًّا. Себебі хауаджибун нафс деді, яғни адамның нәпсісін Алладан келіп жатқан нұрдан тосатын хауаджиб деді, яғни тосып тұратын нәрселер бар. Мысалы, әрбір күнә тосатын нәрсе, әрбір шахуат тосатын, ол да бір перде болып есептеледі. Себебі ол нәрседе бұл нәрселер көп деді. وَلَا يَسْتَقِلُّ بِرَفْعِهَا وَإِمَاطَتِهَا إِلَّا شَيْخُ الْمُرَبِّي. Енді сол тосып тұрған нәрселерді алып тастау үшін оған бір жақсы тәрбие беретін шейх керек дейді. وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بِهِ عَيْلَلٌ مُزْمِنَهُ وَأَدْوَاءٌ مُعْضِلَ مِنْ مَرَضِ الْأَبْدَانِ. Бұл адамдар әлгі ауруы асқынып кеткен дертке шалдыққан адам сияқты деді. Мысалы, адам енді грипп болып ауырып жатыр. Ол үйінде өзі терафлюін ішіп, басқасын ішіп емделе алады. Енді ауруың асқынып кетсе, әлгендей дәрілер көмек бермейтін кезде міндетті түрде ауруханаға барып, уколын салдырып, маманның алдына бару керек. Бұл кісі әлгі нәпсі мықты болған, шайтаны күшті болған, нәпсін бағындыра алмайтын адам осындай қатты дертке шалдыққан адам сияқты дейді. فإنهم لا محالة يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج علا لهم بالأدوية القاهرة. Олар деді, шәк жоқ, сондай білікті дәрігерге мұқтаж деді. Білікті дәрігерге мұқтаж. وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد النفس فلأن وفور عقله وانقياد نفسه يغنيانه عنه. Ал енді кімнің ақыл есі толық, өзін ұстай алады, ешқандай бір, оған бір шариғаттың міндеттерін орындау қиынға соқпайды. Бұл адамның әлі осындай табиғаты шейхті мұқтаж етпейді дейді. فيستقيم له من العمل بما يلقيه له شيخ التعليم ما لا يستقيم لغيره. Бұл адамға тағылым шейхі, білім беретін шейх болса жеткілікті дейді. ولا وهو واصل بإذن الله تعالى ولا يخاف عليه ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصده من وجهه وأتاه من بابه. Ол адам иншалла көздегеніне жетеді және оның жолында иншалла ешқандай қауіп жоқ дейді. Ол дұрыс білім алып дұрыс жүретін болса көздеген жеріне жетеді дейді. Яғни бұл жерде бізде шейхтар екіге бөлініп жатыр. Бірі тағылым және тәрбие беретін шейх, екіншісі тағылым беретін, тәрбие бермейтін шейх. Тәрбие беретін шейх деген кезде, яғни бір шейхқа байлану, соған байат беру, содан вазифалар алу, сол өзінің шәкіртін тәрбиелеуі, бақылауы. Бұл әлгіндей соған мұқтаж болған адамдарға қажет, ал оған мұқтаж болмаған адамға шейху тәалим міндетті түрде қажет. Яғни білім беретін шейх. Білім беретін шейхі болмаған адамның шейхі шынында да шайтан. Егер білімді өзінше іздейтін болса, білімді ана жерде мына жерде іздейтін болса, өзінше ізденіп алып бір жол табамын десе, бұл адам міндетті түрде адасады. Міндетті түрде адасады. Сол үшін де шейху тәалим, білім беретін шейх әрбір адамға міндетті. Өзінше Құраннан үкім алып, өзінше хадистен үкім шығарып, тура жолды табамын деген адам міндетті түрде адасады. Себебі Алла субханаһу ва тааля адамдарды әуел бастан білім иелері және білмейтіндер етіп бөлді. Білмейтіндердің міндеті фасалу ахли зикри ин кунтум ла таалямун, білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деді. Яғни мен былай жүрсем қалай болады? Бұлай құлшылық жасасам қалай болады, мына зікірді айтсам болады ма, бұлай өзімнің нәпсімді тәрбиелесем болады ма деп, сол мәселенің шариғаттағы үкімін сұрауы керек. Шариғаттағы үкімін сұрауы керек. Бұны шейху тәалим дейді. Ал енді сол міндеттерді қалай орындап жатыр, немесе, мысалы, бір адамның тәкаппарлығы бар, ол адам үлкен мансапта болған, дінге келді, тарихта осындай үлкен ғұламалардың оқиғаларында оқып жатамыз. Келет, тәкаппар, жүрегінде тәкаппарлық толып тұр. Оның тәкаппарлығын сындыру үшін кейде оны базарға да жіберіп, базарға барды, сен базарда, мысалы, яғни бір болмашы нәрсе, соны сат. Мысалы, базарда манағы иығыңа таяққа ет байлап алып жүріп, ет сат деген секілді. Сөйтіп те адамның нәпсісін сындыру, адамның жүрегінен тәкаппарлықты кеткізу жолын ұстанған. Кетіру жолын ұстанған. Неге? Себебі көріп тұр, оның ішінде тәкаппарлық толып тұр, әрбір сөзінде тәкаппарлық байқалады. Әлгі Умар радиаллаху анхуға бір тайпа, арабтардың тайпасының бастығы мұсылман болып келеді. Мұсылман болып келген кезде қажылық кезінде бір арабидің оған қолы тиіп кетеді ма, әйтеуір бір нәрсе болады. Сонда әлгі қабила басшысы ашуланып мұрнын ұрып бұзады. Сен кімсің, қалай дәтің барады деп. Қазіргі кезде, мысалы, егер үлкен қызметте болған адамға біреу келіп, бетіне келіп бір ауыр сөз айтатын болса, кейде оның қолынан келіп жатса, қаматып жіберуге дейін барады. Неге? Себебі ода мынандай көзқарас бар. Ол кім деген? Қалай шамаған солай сөйлеуге дәті барады деген. Неге? Ол себебі өзін артық көріп тұр. Әлгі адам солай істеген кезде Умар радиаллаху анху оны көретті, айтады. Манадан мынау сенен өзінің ақысын алу керек деді. Қалайша менен ақысын алады? Мен осындай басшымын ғой, мен бастықпын, мен үлкен абыройлы адаммын деді. Бізде дінімізде бай мен кедей, ақ пен қара барлығы тең болды. Сенің бұлай етуге ешқандай ақың жоқ, бұл сенен ақысын алу керек деді. Әлі кісі айтады, онда мен неге исламға кірдім? Егер исламға кіріп, абыройым жоғалтатын болсам, онда неге мен исламға кірем? Мен исламнан шықтым, деді. Омар радиаллаху анху айтады, исламнан шықсаң, онда басың шығамыз, деді. Кірдің ба, кірдің, енді саған атқа шығуға жол жоқ, деді. Шариғаттағы мұртаттың үкімі белгілі. Шығатын болсаң, онда тәкаппарлығыңнан айырыл, немесе басыңнан айырыл, деді. Яғни сондай адамдар болады. Сол кезде оны бақылап, тәрбиелейтін шейх болады. Сопылықтың үлкен шейхі Абу Абдиллах сөзін жалғастырып ары қарай айтады. Уатимаду шейхи тәрбия ва тариқул аиматил мутаахирин мин ас-суфия. Белгілі міндетті түрде белгілі бір шейхқа байлану бұл кейінгі келген сопылықтың имамдарының ұстанымы дейді. Уатимаду шейхи таалим ва тариқул ауаил минхум. Ал тағылым шейхін ұстану ол алдыңғы сопы имамдардың жолы дейді. وَيَظْهَرُ هَذَا مِنْ كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ مُصَنِّفِيهِمْ كَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِ وَأَبِي طَالِبِ الْمَكِّي وَغَيْرِهِمَا. Және бұл, яғни, тағылым шейхін ұстану, тәрбие шейхін ұстанбау, немесе оны міндет көрмеу, бұл алдыңғы сопылық имамдардың кітаптарынан көрінеді деді. Әл-Харис әл-Мухасиби секілді біз кітабын оқып жатқан Абу Талиб әл-Мәкки және басқалар деді. Мин قبالي أنهم لم ينصوا على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أئمة المتأخرين. سبب ولا روزير كتاب ترندا تربية كتاب ترندا جزان جزء. برشيخ قبائلنا وغير كتب عيد بعند هذا. بنا كينج تصوف غالم دارا إمام دارا عيد تدت. يعني بولجرد بنا بنا زمان نوزجرو زمان مختار تقدر تقبل دست بولاد. سبب عالدن وقت عدم دار. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын көру, олардың алдында отырудың өзінің өз алдына берекесі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мысалы алдында болу, пайғамбарымызды көру бұл жерде бұл нәрсе тек қана бір нәрсені үйрену ғана емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге болу, яғни пайғамбарымыздан ол адамдарға берекенің өтуі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге болудың өзі адамға бір рухани байлық береді. Сол үшін де сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткен кезде өзіміздің жүрегімізде бір өзгеріс байқадық деді. Сол үшін де енді пайғамбарымыздың көзін көрген сахабалардың кім көзін көріп олардан тәрбие алатын болса, олардың көзін көрген табиандерден, атбаа табиандерден кім білім алып, олармен бірге болатын болса, яғни оның өзінің бір берекесі бар, адамға бір басқаша бір рухани байлық береді. Сол үшін де олар белгілі бір шейхқа мұқтаж болмаған болуы әбден мүмкін. Ал кейін уақыт өте келе заман бұзылды, бағанағы адамдар бұзылды, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көзін көрген, олардан тәлім тәрбие алған адамдар қалмады. Сол кезде адамның өзін тәрбиелеуі қиынға соқты. Сол үшін де көптеген кейінгі тасауф ғалымдары өздерінің кітаптарында міндетті түрде немесе әлгіндей адамның нәпсісі өзіне бағынбайтын болса, ол адамның міндетті түрде бір шейхпен болуы керек деген сөзді өздерінің кітаптарында айтып кетеді. Шейх Мухаммад рахимахуллах айтады, алдыңғы ғұламалар дейді, Әл-Харис әл-Мухасиби, Абу Талиб әл-Мәкки, Имам Джунайд секілді ғұламалар өздерінің кітаптарында осы тасауф ғылымының негіздерін айтып кеткен дейді. Бірақ оның ішінде осы бір шейхқа байлану дегенді айтқан емес дейді. Әсіресе әш-шейх Абу Талиб дейді. Яғни олардың бұны келтірмеуі олардың шейхқа байлануды міндет етпегенін көрсетеді дейді. Бұл кейін ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Бұл жолды, яғни алдыңғы көпшілік имамдар ұстанған дейді. Бұл алдыңғы сәләф ғұламаларының халі жағдайы, олардан бізге олардан белгілі бір шейхқа байланды деген хабар келмейді дейді. Бірақ олар міндетті түрде білім алатын шейхтарды ұстанған, солармен сұхбатта болып, солардың жанында жүріп, және ол уақытта ізгі достар көп болған, бір-бірімен жүріп, өздерін нәпсін тәрбиелеген, нәпсілерін тазартқан дейді. Ал енді уамма кутубу ахли тасауф. Енді тасауф кітаптары бар. Тасауф білімінің кітаптары бар. Ол кітаптар илә шейхи таалим, яғни тағылым беретін шейхке келіп тіреледі дейді міндетті түрде. Ләннал истифадата минха ла тасиху илә би итиқади ан-назири фиха анна муаллифаха мин اهل العلم والمعرفه وممن يصح الاقتداء به. Яғни, мысалы, тасауф кітабын бір адам оқымақшы. Ол жерде келетін сөздер бар, кейбір мысалы жағдайлар бар, оны түсіндіретін міндетті түрде тағылым шейхы болуы керек деді. Сол үшін де, яғни кімде-кім ол кітаптарды оқыған кезде, мысалы, анық көрініп тұрған мәселелер бар. Анық көрініп тұрған, оны оқып жатқан кезде оған қатысты хадистер басқасы бар екенін де өзің де тікелей біліп жатасың. Ол мәселелерді деді, енді шейхы тәлімнің өзі әлбетті түрде қажет емес деді. Ал енді ондай тікелей түсіне бермейтін мәселе, немесе оған жаңа мәселелер болатын болса, ішінде бір белгілі бір тақырыптар, ол мәселелерді үйрену үшін міндетті түрде шейху тәлім керек дейді. Шейху тәлім міндетті түрде керек. Яғни тасауф кітабын оқу үшін де негізі сол саланың тілін меңгерген, сол саланың терминдерін білетін адам міндетті түрде қажет. Бұл әлгі нәпсісі бағынатын адамға да, нәпсісі бағынбайтын адамға да. Ал енді соны тағы да ары қарай практика жүзінде іске амалға асыру үшін, егер нәпсің өзіңе қатты қарсы келмейтін тыныш нәпсілерден болатын болса, онда белгілі шейх міндет емес. Ал ондай болмайтын болса, онда шейх міндет болып қалады. Имам шейх Абдул-Фаттах Бугудда рахмаһуллах осы мәселені тамамдайды.